شاعر مسكين يشتاق الكفاء فتلحف حكى حف الملحفى.